្គការសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីលំហសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានខណៈសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដែលបានតាក់តែងឡើងរយៈពេល9ឆ្នាំមកហើយនៅតែមិនទាន់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអនុម័តនាយកប្រតិបត្តិអង្គការវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយលោកឡាំសុជាតិមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគិតចាប់តាំងពីមានការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2013មកដល់បច្ចុប្បន្នគឺមានរយៈពេល9ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនៅមិនទាន់ត្រូវបានអនុម័តដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅឡើយករណីនេះលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលហាក់មិនមានឆន្ទៈក្នុងការពន្លឿនការអនុម័តនិងការអនុវត្តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះឲ្យបានឆាប់ឡើយ
ក្រសួងយុទ្ធភ័ណ្ឌនិងក្រសួងព័ត៌មានដូចជាមិនទាន់វេចខ្ចប់សម្រាប់ចុងក្រោយរឿងច្បាប់ហ្នឹងចឹងឃើញថាដូចជាឆន្ទៈនយោបាយនៅកម្រិតក្រសួងទាំងពីរហ្នឹងដូចជាមិនទាន់ថាច្បាស់លាស់ក្នុងថាពេលណាត្រូវបោះហើយមិនតែការមានយុទ្ធរបស់ក្រសួងក្រោយកូវីដក៏ដូចជាហេតុផលផ្សេងផ្សេងយើងអត់ឃើញមានការជំរុញបន្ថែមពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏គាត់ជួបមួយអ្នកសាស្ត្រក៏ឆ្នាំ2020នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ញាចាត់ថានឹងអនុម័តច្បាប់នឹងបានឆាប់តែច្បាប់នឹងមកដល់ពេលនេះអត់បានអនុម័តក៏ដូចជាអត់ទាន់មានសារទម្លឹកឬក៏ធាក់ទងនឹងច្បាប់នឹងបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលយើងតែព្យាយាមជំរុញឲ្យច្បាប់សិទ្ធិទូទៅមាននឹងមកពិសារមកធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពក្រៃនឹង
នាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់កម្ពុជាលោកណូវីមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានបង្ហាញពីការវិវត្តថ្មីមួយជំហានទៀតតែយ៉ាងណាលោកថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែតតូចឲ្យស្ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពន្លឿនការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះតាមដែលអាចធ្វើបានដើម្បីបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទៅកាន់សភាបន្តទៀតលោកបញ្ជាក់ថាបើមិនមានការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះឲ្យបានឆាប់ទេវានឹងប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
វាជារួមទាំងអស់គ្នាប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មានគឺគាត់មានការពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានពីស្ថាប័នសាធារណៈរបស់រដ្ឋអញ្ចឹងណាបាទតាមពិតទៅរដ្ឋាភិបាលលោកគួរតែពន្លឿនសេចក្តីព្រាងនឹងឲ្យបានអនុម័តឲ្យបានឆាប់រហ័សពីព្រោះវាមានប្រយោជន៍ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងជំរុញឲ្យមានការបើកចំហព័ត៌មានសាធារណៈហ្នឹងច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានបា
ទមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានអះអាងកាលពីថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2022ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានបានបញ្ជូនទៅដល់ដៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយរយៈហើយដោយរងចាំតែស្ថាប័ននេះប្រជុំពិនិត្យតែប៉ុណ្ណោះប្រធានក្រុមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ពិនិត្យមើលឡើងវិញប៉ុន្តែការពិនិត្យត្រូវបានបញ្ចប់ពេលណានោះលោកមិនបានដឹងឡើយតែយ៉ាងណាលោកបានបង្វែរសំណួរឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានសួរទៅអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកទិត្យសុធាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវិវត្តចុងក្រោយនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន
ដើម្បីលោកពិនិត្យសារជាថ្មីម្ដងទៀតតើវាឆ្លើយតបថាមានសក្តានុពលជាមួយនឹងច្បាប់ដទៃទៀតទេអានឹងថាខ្ញុំអត់ដឹងតើការងារនឹងវាដល់ណាហើយណាដើម្បីដាក់ចូលទៅពេលខាងក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ពិនិត្យមើលហើយបន្ទាប់មកទៀតបានធ្លាក់មកខាងរដ្ឋបាលទៀបចំការវិភាគដើម្បីដាក់ចូលទៅក្នុងខាងដែរប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាទ
អ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកទិត្យសុធាសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយថាលោកមិនបានដឹងព័ត៌មាននេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សានិងពង្រៀងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយមានការចូលរួមផ្ដល់យោបល់ពីអង្គការ UNESCO វិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ CCAM និងអង្គការដំឡាភាពជាដើមតែយ៉ាងណាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកធ្វើការវិស័យសារព័ត៌មានពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020បានចេញលិខិតចំហរួមគ្នាមួយដោយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលចំណុចចំនួន7មាត្រា20នៃច្បាប់នេះដោយថាចំណុចនោះមានន័យទូលំទូលាយពេកនិងខ្វះនៅភាពជាក់លាក់ក្នុងការលាតត្រដាងព័ត៌មានសាធារណៈចំណុច7 មេត្រា20ក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានចែងថាព័ត៌មានសម្ងាត់ដតីទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិត្រូវបានហាមឃាត់ដែលមានន័យថាព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងត្រូវបានហាមឃាត់ក្នុងការបញ្ចេញទៅឲ្យអ្នកដែលបានស្នើគួរបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានបានអនុញ្ញាតឲ្យតាក់តែងនៅឆ្នាំ2013ដោយមានក្រសួងព័ត៌មានជាអ្នកទទួលបន្ទុកច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានមាន10ជំពូកនិង36មាត្រាច្បាប់នេះមានគោលបំណងធានាឲ្យសាធារណជនគ្រប់រូបនៅសេរីភាពក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពីស្ថាប័នសាធារណៈដោយស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា